الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله bugungi kun Rajab oyining 17-ji juma kunlari juma kunlaridagi Qur'oni Karimdan davom etayotgan darsimiz Surai Oli Imrondan edi. Alloh subhanahu va taolo ahli kitoblar ya'ni yahudiylar va nasorolar va shularga qo'shilib Makka mushriklarining ba'zi amallariga suyanishib Allohning yo'lini tasdiqlashmagan holatda va Allohning yo'liga ergashmagan holatlarida ba'zi orzulari bilan jannatga kirishligini da'vo qilishliklarini bekorga chiqarib, bularning o'zlarinicha to'qib olgan bo'xtonlari bularni mag'rurlantirib qo'yganligi uchun shunday orzularni qilishligini bayon qilib va ularni hammalarini kelishligida hech shubha bo'lmagan kunda jamlaganimizda hollari qanday bo'lar ekan deb ajablantirib Allohning qiyomat kundagi jazosi jiddiy ekanligini, unday jannatga tamanni orzular bilan kirilmasligini, jannat uchun bir amal qilinishligi kerakligini bayon qiluvchi o'ringa kelgan edik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dinga da'vat qilishganlarida dinga da'vat qilganlarida Makka mushriklari bu kishini da'vat yo'lidan qo'yib o'tgan o'zlarining urf-odatlari bilan ketishlikka majbur qilishlik uchun bor kuchlarini sarf qilishganlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu da'vatda jiddiy turganlardan keyin ba'zilari agar bu ish bilan podshohlikni talab qilmoqchi bo'lsangiz sizni bir ustimizga podshoh qilib olaylik. Agar izzat talab qilmoqchi bo'lsangiz, izzat beraylik. Agar moli davlat talab qilmoqchi bo'lsangiz, hammamiz moli davlat jamlab ichimizda eng davlatmanimiz bo'ling degan narsalarni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ko'ldalang qilishgan edi. Bu ko'ldalang qilishlik har bir jahiliyat egalaridan qiyomatgacha sodir bo'laveradi. Chunki Allohning yo'lidan boshqa yo'llar jiddiy bo'lmaydi. Ular moli mulk bilan yoki bir boshqa bir tangliklarga duchor bo'lishlik bilan o'zlarining yo'llaridan voz kechishaveradi. Ularni biror bir baland martabaga yoki bir mulk egasi qilishlikka taklif qilib kishilar o'zlarining maqsadlarini hosil qilib olishlari mumkin bo'laveradi. Lekin Allohning yo'lida jiddiy turgan kishilar bu narsaga hech qanday bu da'vatga biror bir narsani barobar ko'rishmaydilar. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga talqin qilib ayting ularga mulkni sizlar bera olmaysizlar. Mulkni mulk egasi beradi. Xohlaganga mulk beradi. Xohlagandan mulkni qaytarib oladi. Xohlaganni aziz qiladi. Xohlaganni xor qiladi. Mulk berish, mulkni olib qo'yish, kishilarni aziz qilish, ularni xor qilish Alloh subhanahu va taoloning qo'lidadir. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u
وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Aytin ey Muhammed Aleyhisselam, Allohga duo qilib, nido qilishlikni Alloh o'zi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ta'lim berdi. Ayting, Allohumma malikal mulk, ey Alloh, ey mulkni beruvchi zot. Tu'til mulka man tasha'u, mulkni xohlaganinga berasan, xohlagan shaxsga berasan. Va tanzi'ul mulka mimman tasha'u, xohlagandan mulkni olib qo'yasan. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ Xohlaganni aziz qilasan, xohlaganni xorlaysan deb Allohga nido qilib, yolborib duoda bo'ling. Ularning mulk beraman degan narsasiga aldanmang. Ularni agar bu din yo'lidan barqaror tursangiz, sizdagi mulkni olib qo'yaman degan so'ziga aldanmang. Sizni aziz qilamiz degan so'ziga aldanmang. Sizni xor qilamiz degan so'ziga aldanmang. Chunki mulkni beruvchi yagona Alloh subhanahu va taolodir. Xohlaganga beradi, xohlagandan olib qo'yadi. Xohlaganni aziz qiladi, xohlaganni xor qiladi. Lekin bu oyatlarni tushunishlik uchun kishi bir haqda barqaror bo'lib ko'rish kerak. Haqda barqaror bo'lganda atrofidagi quvvatli kishilarning unga qarshi bo'lishligini ko'rib, ana shu vaqtda yer yuzidagi hamma odamlar jamlansa ham haq yo'lda turgan kishini xor qilishligini imkoniyati yo'q, birodarlar. Agar bir kishi nohaq yo'lda bo'lsa, odamlar uni aziz qilaman desalar ham yer yuzida hammasi aziz qila olishmaydilar. Aziz qiluvchi, xor qiluvchi yagona Alloh subhanahu va taolodir. Mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Makka mushriklari, Madinadagi yahudiylar, ularga qo'shilib nasorolar va munofiqlar hammasi qarshi bo'lishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni xor qilishmoqchi bo'ldi. Alloh u kishini aziz qilgan edi. Haqiqiy Alloh aziz qilib qo'ygan kishini yer yuzi birortasi xor qilishlikka qodir bo'lmasligi tarixda bir necha bor isbot bo'lgan mana. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyat bilan har bir islom yo'liga da'vat qiluvchi kishiga bir qonun bir bayon qilyaptiki, biror mulkka aldanib qolmasligi kerak da'vat qilayotgan kishi. Biror bir o'rinda turgan bo'lsa, meni qo'limdan bu o'rinni olib qo'yarmikin agar haq yo'lda tursam degan xayolga bormasligi kerak. Alloh subhanahu va taolo xohlagan kishidan mulkni olib qo'yadi. Agar men odamlarning so'ziga kirib nohaq so'zlarni qabul qilsam, meni aziz qilaman deyishyapti degan xayol bilan nohaq so'zlarni qabul qilib qo'ymasligi kerak. Alloh aziz qiladi kishini. Agar mabodo Alloh subhanahu va taolo azizlikni nasib qilgan bo'lsa, haq yo'ldan qaytmasligi kerakki, odamlar seni xorlab tashaymiz degan da'volar galdanib. Alloh o'zi xohlaganni xor qiladi. Biyadikal xoyr, sening qudrat qo'lingdadir yaxshilik hammasi. Al-xoyr alif lam jins ma'nosini berishganlar tamomiy yaxshilik sening qudrat qo'lingdadir deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Allohga nido qilishlikka Alloh subhanahu va taolo o'zi ta'lim berdi. Haq yo'lga da'vat qiluvchi kishi mana bunday nido bilan Allohga nido qilishlikka muhtojdir. Tuliju al-layla fin-nahari va tuliju an-nahara fil-layl va tukhriju al-hayya min al-mayyit va tukhriju al-mayyita min al-hayy va tarzuqu man tasha'u bighayri hisab. Alloh subhanahu va taoloning koinotdagi qudrati, koinotdagi sunnati, sunnatlaridan bittasi kechani kunduzga kirgizishlik. kecha kunduzning ichiga kirib g'oyib bo'ladi. Va tulijun nahara fil layl, kunduzni kechaga olib kirishligi. Kunduz kechaning ichiga kirib g'oyib bo'ladi. Bu narsaning nihoyatda bir latofat bilan, silliqlik bilan o'talishligi maxfiy Allohning qudrat qo'li borligiga dalolat qiladi. Kechaning kunduzga Alloh subhanahu va taoloning kirgizishligi zulmat o'rinlarini hammasini o'zgartirib, kunduzni kechaga kirgizishligi yorug'liklarni hammasini o'rinlarini o'zgartirib, sekin asta qorong'ilikni kunduzni qoplashligi, sekin asta kun yorug'likning qorong'ilikni qoplashligi va qish fasllarida qorong'ilik kunduzining bir miqdorini go'yonki o'z ichiga olib uzayishligi, yoz fasllarida kunduzi kechaning bir qismini o'ziga yutib kechaning muddatlarini qisqarishligi, bu narsalar hammasi shunday bir harakatki, hech qaysi bir inson mening bunda hissam bor deb da'vo qila olmaydigan harakatdir. Va shun bilan birga aqlli odam bu tasodifan o'z-o'zidan bo'lyapti deb da'vo qilmaydigan bir harakatdir bu. Shunga o'xshagan hayot bilan o'lim ham shunga o'xshagan narsadir. Har bir daqiqada tirik mavjudotga o'lim yo'l olib bormoqda. Har bir daqiqada o'lim hayotning bir qismini yeb bormoqda. Hozirgi olimlarning ham fikrlari har bir tirik mavjudotda bir qism tirik hujayralarning o'lib borishligi va uning o'rniga yangi bir o'lik hujayralarning, yo'q hujayralarning paydo bo'lib bu yerda tirik bo'lib hayotning ularga kirib borishligi va o'lgan hujayralarning boshqa bir jismga aylanib yana bir ikkinchi o'zining davrida ikkinchi bir tirik mavjudotning ichiga kirib borishligi, bu narsalarning hammasi bitta tirik mavjudotning o'zida davom etishligi va bu harakat yana kengayib tamomiy tirik mavjudotning inson bo'ladimi boshqa hayvon hammasining halok bo'lishligi va uning boshqa bir jismlar ichiga aralashib ketishligi va ulardan yana bir boshqa hujayralar vujudga kelishligi, bu harakatlar hammasi Alloh subhanahu va taoloning tirikni o'likdan chiqarishligi, o'likni tirikdan chiqarishligiga dalolat berib ko'rinib turgan narsalardir. Bu harakatlarni kuzatayotgan kishilar, xususan olimlar bu harakatni ha omillar bo'lsin, hech qanday bir mening hissam bor deb da'vo qila olmaydigan harakatdir. Biror aqlli kishi bu narsa tasodifan bo'lyapti deb da'vo qilmaydigan harakatdir. Chunki tasodif qoidasi bunga to'g'ri kelmaydi. Bunchalik tartib intizom bilan hayotdagi bo'layotgan bu harakat nihoyatda bir hikmatlik tadbirlik zotning qudrat qo'li bilan bo'layotganligiga dalolat qiladi. Alloh subhanahu va taolo mana bu narsani koinotdagi sunnatini ko'rsatib, shun bilan birga insonlarga mulk berishlik, insonlardan mulkni olib qo'yishlik, insonlarga azizlik bag'ishlash, insonlardan azizlikni olib xorlik berishlik, bu narsa ham yagona Allohning qudratida ekanligini hissiy dalillar bilan ko'rsatmoqda birodarlar. Va tarzuqu man tasha'u bighayri hisab, xohlaganga hisobsiz rizq berasan. Alloh subhanahu va taoloning tamomiy mavjudotdagi bo'layotgan harakatlarni ko'rilsa, behisob bir darajada hisob berayotganligini inson guvohi bo'ladi. har bir mavjudotga uning yeydigan, ichadigan narsasining yetarlik bo'lib, Allohning sunnati asosida olamda joriy bo'lishligi Allohning razzoq sifatini yaqqol dalili bo'lib turadi, birodarlar. Undan tashqari, inson da'vat yo'lida ketayotgan vaqtda unga ko'p bir qarshiliklar bo'lishligi bilan birga odamlar men senga moddiy yordamlar beraman deyishlik bilan ham aldashadi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taologa da'vat qiluvchi kishi o'zing xohlaganga behisob rizq beradigan degan razzoqlik sifatini qalbidan mustahkam razzoqlik sifatiga o'rin berishlikka muhtojdir ana. Alloh razzoq, meni hech qanday odamlar menga rizq bera olmaydi degan e'tiqodga muhtojdir birodarlar. Alloh subhanahu va taolo insonlardagi va koinotdagi sunnati yagona ekanligini bayon qilgandan keyin da'vat yo'lida shunday qudratli zotga suyanishlik kerak ekanligini ishora qilib, shunda biror bir haqiqat yo'lini qo'yib mu'min bo'lmagan kishilarda o'ziga do'st qilib, bulardan yordam berib, bulardan madadlanishlikdan man qiladi. Chunki shunday qudratli zotning bandasi bo'lgan shaxs albatta shu qudratli zotga suyanishligi kerak. Astaizu billah, la yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Va man yaf'al zalika falaysa minallohi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqah va yuhadzirukumullohu nafsahu wallohu va ilallohil masir. Mu'minlar o'zlarining mu'min birodarlarini qo'yib kofirlarni o'ziga do'st qilmasin. Mu'min birodarlari bilan yordamlanish turganda mu'minlarni qo'yib kofirlarni do'st qilmasin. Makka muhitida ham, xususan Madina muhitida ham musulmonlar bilan mu'min bo'lmagan toifalar o'rtasida qarindoshlik aloqalari va hamda savdoviy aloqalar bor edi. Bu aloqalar ba'zi vaqtlarda dinga zarar berishligi ham mumkin edi. Alloh subhanahu va taolo mu'minni kishilarning mu'min kishilarning bir-birlariga bog'lab turgan narsa aqida ekanligini bildirib, mu'min kishilar kofirlarni mu'min birodarlarni qo'yib do'st qilib olmasin. Va man yaf'al zalika, kim bu narsani qilgan bo'lsa, falaysa minallohi fi shay'in. Allohdan, Allohning dinidan hech qanday narsa emas. Illa an tattaqu minhum tuqah, magar ulardan bir nav'i qisman saqlanishlik maqsadida tili bilan do'st bo'lgan bo'lsa, bunga mustasno bo'lyapti. Lekin qalbda dinsiz bo'lgan kishidan do'st bo'lib unga yordamni talab qilishlikdan Alloh subhanahu va taolo man qilyapti. La illa an tattaqu minhum tuqah, o'zidan ulardan bir saqlanishlik, bir qisman saqlanishlik suratida bo'lsa bu mustasno. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, laysat taqiyatu bil amal, innamat taqiyatu bil lisan degan ekanlar. Saqlanish amal bilan bo'lmaydi, balki til bilan bo'ladi. Til bilan do'st bo'lishligi saqlanishlikka kiradi degan ekanlar. Ammo amalan do'st bo'lib saqlanishlik uchun shunday yuribman desa, bu so'zi noto'g'ri birodarlar. Bu so'zdan islom musulmon kishini o'zini dinida, diniga qarshi jang qilmayotgan kishi bilan yaxshi muomalada bo'lishligini man qilmaydi birodarlar. Agarchi o'zini dinidan boshqa dindagi kishi bilan diniga qarshi hujum qilmayotgan bo'lishligi sharti bilan yaxshi muomalada bo'lsa mumkin. Lekin do'stlik bilan muomalaning o'ziga xos farqi bor birodarlar. Dunyoviy muomalada bo'lish yoki yaxshi munosabatlarda bo'lib uni dini islomga chaqirish maqsadidagi muomala boshqa narsa, u do'stlik boshqa narsa. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni qo'yib kofirlarni do'st tutishlikdan man qilyapti va bu narsani qilgan kishini faqat muomaladagina ruxsat berishlik istisnosi bilan dinda shu narsani qilgan bo'lsa Allohning dinidan hech qanday aloqada emas. Hech qanday dinda emas deyapti. Va yuhazzirukumullohu nafsa Alloh sizlarni o'zining azobidan ogohlantiradi. Agar mu'minlarning zarariga dinsizlar bilan qo'shilib turib zarar ish qiladigan bo'lsanglar, Alloh sizlarni o'zining azobidan ogohlantiradi. Va ilallohil masir boradigan joylar faqat Allohning huzuriga, shuni yaxshi bilib qo'yinglar. Allohning huzuriga borasizlar. Alloh sizlarni hisob qiladi. Faqat boradigan o'rin Allohning huzuridir. Shuning uchun Allohning nasihatlariga quloq solinglar, Allohning buyrug'ini bajaringlar, Allohning qaytargan narsasidan qaytinglar. Alloh qalblarni biluvchi, qalblarda nima amallar qilinayotganligini biluvchi, Allohdan hech qaysi amalni bekita olmaysizlar. Ayting ey Muhammad alayhisalom, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Alloh va ya'lamu ma fi samawati va ma fil ard vallohu ala kulli shay'in qodir. Ayting ey Muhammad alayhisalom, sizlar deng xalq musulmonlarga, xalqlarga tilsanglar. Bu maxfiy qilish, oshkor qilishlik odamlarga nisbatandir. Alloh subhanahu va taologa nisbatan maxfiy, oshkor degan narsa yo'q birodarlar. Qalbingizdagi narsani maxfiy qilinglar, ha oshkor qilinglar, Alloh bilib turadi u narsani. Alloh koinotu yerdagi hamma narsani biladi. Alloh har bir narsaga qodirdir. Sizlarni shu vaqtda azob berishlikka ham qodir. Lekin azob bermasligi boshqa bir o'zining hikmatiga asosan duradi. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ الله سبحانه وتعالى özünün azabından özünün zatından ogohlantirgandan keyin qiyomat kunidagi holatdan ogohlantiryapti. Har bir kishi o'zi qilgan amalni ho yaxshilik bo'lsin, ho yomonlik bo'lsin, uni hozirlangan holatda topadigan kundan Alloh ogohlantiradi sizlarni. Kishi qaysi bir yaxshi amal qilgan bo'lsa, qiyomat kuni uni hozirlanadi. Va ma amilat min su qilgan yomonligi ham uni hozirlanadi. Ammo yomonligini ko'rganda tavaddulav anna baynaha va baynahu amadan ba'ida. Do'st tutadiki, bu yomonlik bilan o'zini o'rtasida juda uzoq bir masofa bo'lganligini do'st tutadi. Bu yomonlikni oldiga hozirlanmaganligini do'st tutadi. O'zi bilan bu yomonlik o'rtasida mashriq bilan mag'ribcha masofa bo'lishligini do'st tutadi. Buni ko'rmasam deydi. Mana shu kundan Alloh sizlarni ogohlantiradi. Va yuhazzirukumullohu nafsa. Alloh o'zining azobidan sizlarni ogohlantiradi. Bu ogohlantirishligi Allohning bandalarga mehribonligidir. Alloh subhanahu va taolo dunyoda shuncha o'zining yakkaligiga dalolat qiluvchi belgilarni yaratishligi bilan birga, borliqning ochiq kitobini ochib qo'ygan bo'lishligi bilan birga payg'ambarlarni ham jo'natdi. Ularga kitoblar nozil qildi va bu kitoblarda hammasida Alloh o'zining qiyomat kunidagi bo'ladigan hisob bilan ogohlantirdi. Bu Alloh subhanahu va taoloning bandalarga mehribonligi durana. Har bir kishi o'zining farzandiga mehribon bo'lligini isbotlaydiki, uning yomon narsalardan ogohlantirishligi bilan. U yomon oddiy narsalar bilan ogohlantirishligi bilan, ehtiyot bo'lishlikka chaqirishligi bilan o'zining mehribonligini isbotlaydi. Alloh subhanahu va taolo qiyomatning ahvollarini hammasini bizga bayon qilib, ana shu soatda bizlarning qiyin ahvolda bo'lib qolmasligimizga uchun shunchalik ko'p chaqiruvlar shunchalik ko'p yo'llanmalar berdiki, bu Alloh subhanahu va taoloning bandalariga mehribonligidir. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh va yaghfir lakum dhunubakum wallohu ghafurur rahim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohni yaxshi ko'rishlikka bir me'yor o'lchov qurishlikka ma'mur bo'lyaptilar. Hamma inson aytadiki, Allohni yaxshi ko'raman deydi. Alloh Rabbim deydi. Alloh subhanahu va taolo rasulini buyuryaptiki, qul ayting, in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni. Agar Allohni yaxshi ko'rsanglar, menga ergashinglar. Allohni yaxshi ko'rganligingizni isbotlashinglar, menga ergashlik bilan deb ayting deyar. Bu bir tomondan Allohni yaxshi ko'rishlikka o'lchov bo'lsa, ikkinchi tarafdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qaysi maqomga chiqqanliklariga dalolat qiladi. Ya'ni rasuliga Alloh subhanahu va taolo odamlarga ayting, Allohni yaxshi ko'rsanglar menga ergashing deb deng degan so'z Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qanchalik ulug' payg'ambar bo'lganliklariga dalolat qiladi. Fattabi'uni, ergashinglar menga deng. Yuhibbukumulloh, ana shunda sizlarni Alloh yaxshi ko'radi. Va yaghfir lakum dhunubakum, Alloh sizlarni gunohingizni mag'firat qiladi. Albatta, bir kishi ikkinchi bir kishini yaxshi ko'rsa, uning xatolarini kechirishligi shart edi. Kechirardi. Alloh sizlarni yaxshi ko'radi-da, gunohingizni kechiradi. Vallohu g'afurur rahim, Alloh kechiruvchi va mehribon zotdir. Qul ati'ullohi va rasul, ayting odamlarga, Allohga, rasuliga itoat qiling deb ayting. Fa in tavallaw, agar bosh tortishsa, fa innalloha la yuhibbul kafirin. Alloh Allohga va rasuliga itoat qilmagan kofirlarni do'st tutmaydi. Ana bu yerdan bizga ma'lum bo'ladiki, Alloh rasuliga itoat qilishlikka ma'mur bo'lyapmiz. Agar Alloh rasuliga itoat qilishlikdan bosh tortgan kishilarni Alloh subhanahu va taolo kofirligiga ishora qilyapti. Va ularning do'st tutmasligini bayon qilyapti. Allohni muhabbati til bilan da'vo qilingan so'z emas. Alloh subhanahu va taolo o'ziga muhabbat qilganlar uchun bir tarozi qo'yyaptiki, bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan, bu Alloh tarafidan olib kelgan Qur'onga ergashish va o'zlari buni bayon qilgan sunnatlari, hadis shariflarga ergashishlik, bu Allohni yaxshi ko'rishlik o'lchovidir mana. Mana bu narsa topilgan kishi Allohni yaxshi ko'raman deb da'vo qilsa durust bo'ladi. Ibn Kathir o'zlarining tafsirlarida aytgan ekanlarki, birinchi oyat haqida هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدية والدين النبوي في جميع أقواله والدين النبوي في جميع أقواله وأعماله كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Ibn Kathir o'zlarining tafsirlarida aytadilarki, bu birinchi oyat Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum dhunubakum wallohu g'afurur rahim oyati Allohning muhabbatini da'vo qilgan har bir kishining ustida hokim oyatdirki, o'zi Allohning muhabbatini da'vo qilsa-yu, Muhammadiy yo'lda bo'lmasa, u kozib u. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning shariatlariga, u kishining olib kelgan dinlarga ergashmas ekan. Hamma buyurgan so'zlarida, amallarida Mana Sahih Buxoriyda sobit bo'lganki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan "Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun." Biror bir kishi biz olib kelgan yo'l bo'lmagan amalni qilsa, u o'z-o'zidan mardud dedilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Bir kishi Allohni yaxshi ko'raman desa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam olib kelgan yo'lni unga tushuntirilgan vaqtda u oyat, hadis mana bu mujtahidlarning so'zi deb ko'rsatilsa, palonchilar bu narsani indashmagan u deb tursa, bu odam Allohni yaxshi ko'raman degan da'vosida kozibdir, birodarlar. Chunki Alloh subhanahu va taolo Allohni yaxshi ko'raman deganlarga aytayaptiki, rasul olib kelgan yo'lga ergashinglar deyapti. Shuning uchun islom dinining asosi Qur'on hadis. Qur'on hadis deganda mujtahidlarning so'zlari bundan mustasno bo'layotgani yo'q. Mujtahidlar o'zlarining so'zlarini havodan olishganlari yo'q. Qur'on hadis asosida olishdilar. Lekin o'zlarining ehtiyotkorliklarini bayon qilishib, agar mening so'zim Qur'on hadisga to'g'ri kelmasa, devorga uringlar dedilar. Hammalari xorij bo'ldilar. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam olib kelgan yo'lga ergashmasdan turib Allohni muhabbatini da'vo qilgan odam, bu odam kazzob odamdir ana. Bir narsani shariatda bunday degan deb olib kelingan bo'lsa-yu, unga Qur'on bilan hadisni hujjat qilib xatosini anglatgan bo'lsa, bu maqbul bo'ladi. Ammo bir kishining so'zini ro'paro qiladigan bo'lsa, u narsa hech qanday maqbul emas, birodarlar. Ba'zi kishilarga shunday shariatning hukmi shu deb aytilsa, palonchi kishilar shunday demagan u deb xitob qilishadilar. U palonchi kishi bilan bir uchrashib shu haqda so'raylik desak, o'tib ketgan bo'ladi u kishilar. Bu Qur'on hadisni mujtahidlarning so'zlarini saqlanib qolgan kitoblarni biluvchi kishilarimiz kam qoldi mana. Shuning uchun har xil narsalarga ergashib ketib muhabbatullohni da'vo qilgan kishini mana bu Ibn Kathir o'zlarining tafsirlarida kazzob deyaptilar ana. Va Allohga rasuliga itoat qilinglar, agar bosh tortsanglar Alloh kofirlarni do'st tutmaydi deyapti. Bundan keladiki, Alloh rasuliga ergashmaslik bu kufrga olib borishligiga ishora bo'lyapti. Alloh subhanahu va taolo o'zi saqlasin mana. Savol qildilar. Oyatul Kursini bilmagan, duoi qunutni bilmagan kishi imomgarchilikka o'tishi mumkinmi debdilar. Oyatul Kursini bilmagan kishi imomga o'tsa, boshqa suralarni bilsa kifoya qiladi. Lekin duoi qunutni bilmagan kishi imomgarchilikka o'tmasligi kerak. Imomgarchilikka qanday odamlar o'tishligi haqida so'ralibdi. Imomgarchilikka birinchi qiroati yaxshi bo'lishligi kerak. Namoz masalalarini biladigan bo'lishligi kerak. Shu kishiga iqtido qilib o'qilingan afzal bo'ladi. Va shun bilan birga xalqlar shuni suyishi ham kerak mana. Xalqlar ashiridagi kishilar yaxshi ko'rishligi kerak. Shu mana ba'zi savol qildilarki, qurbonlik qilaymi, talabalarga kitob olib beraymi deb so'radilar. Qurbonlik birodarlar, mana bizning mazhabimizda vojib, ba'zi mazhablarda sunnat hisoblanadi. Qurbonlik qiladigan kishi qurbonlik qilib qon chiqarishligi shart bo'ladi. Unga talabalarga kitob olib berishligi qurbonlik o'rnini bosmaydi. Boshqa vojib bo'lmagan ixtiyoriy ehsonlarda o'rniga kitob olib berib shuna qilsa, u boshqa gap, yaxshi amal bo'ladi. Juma namozini katta jamiyatlarda o'qilinishligiga harakat qilinish kerak. Juma namozi haqida aytibdi, ba'zi imom misol o'ziga ma'qul bo'lmaganligidan yoki uni qilayotgan amallari fisq bo'lganligi uchun nima qilamiz deb Usmon roziyallohu anhu dan so'rashdilarki, shunday fosiq imomlarni davriga kelib qolsak nima qilamiz deganlarda, iqtido qilib o'qiveringlar, gunohi o'ziga bo'ladi, sizlarniga zarar yetkaza olmaydi dedilar. Bu yerda mana bir kishi namozdan keyin bir Yosin o'qilishdi o'rniga duoi qunut o'qilsa,
Endi birodarlar har bir narsani duoi kunutni ham endi boshqa vaqtlarda o'rganishlikka sharoit qilishligi kerak. Faqat u duoi kunutni endi o'rganishlik, o'rganmaslik o'zini aybi. Shuning uchun duoi kunutni vaqtida o'qishlik kerak. Namozdan keyin, bomdoddan keyin yosin o'qiladimi, boshqa sura o'qilinadimi? Yo bu narsani hech bir zarari yo nimasi yo'q albatta. Lekin duoi kunutni uni o'rniga qo'yilsa, yana bir kun bir kishi aytadiki, sura Fotihani o'qib tursak, o'rganib olsak bo'lmaydimi deb uni yaxshi bilingandan keyin. Bu asli masala shuki, duoi kunutni ham o'zini o'rganadigan vaqti bor mana. Buhurara radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadis sharif bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, bir kishini 40 muddat turishligi namoz o'qishga aytgan odamda oldidan o'tmasdan 40 muddat turishligi yaxshiroqdir o'tib ketganidan dedilar. 40 kalimasi nima deganlarda esimdan chiqarib qo'ydim. 40 yil turganimi, 40 oymidi, 40 kunmidi esimdan chiqarib qo'ydim deb aytmagan ekanlar. Da bo'layotgan savolni bir ikki so'ralibdi. Juma namozi o'qilgandan keyin ba'zilar bir duolarda bo'lmasdan ketib qolyapti degan savol bo'pti. Bu yerda endi birodarlar ba'zi kishilarni turib ketishlarini o'ziga xos xizmatlari borligi uchun turib ketilyapti. Shundayga turib borib turishlikka muhtoj bo'linadigan amallar ham bor. Shuning uchun shuni ba'zilar shun bilan turib ketiladi. Endi namozni farzni o'qigandan keyin o'zi bizi hammamizga javob bo'ladi. Buni bir odam ketsa bir ayblashlikka haqqimiz yo'q. Lekin shu yerda biz boshqa soatda birlashib shunaqa bo'la olmaganimiz uchun bir duo qilishib turib ketsa menimcha yaxshi bo'lsa kerak. Boshqa odamlarga bir g'alati ko'rinayotganligi ko'p menga xat qilib yozilyapti. Mana men javob bermagan edim. Chunki aslida biz haqqimiz yo'qki, bir odam bir zarurat uchun turib ketayotgandir. Biz uning qalbidagi narsani bila olmaymiz. Shuning uchun buni turib ketishligini biz xato deya olmaymiz. Shunga targ'ib qilishlikni iltimos qilamizki, bir duo qilib hamma bilan turib ketsa yaxshi bo'lsa kerak men. Birodarlar, ba'zi shaxsiy masalalarda ham bu yerda berilsa ko'p kichilik bor. Ko'pchilik bo'lganligi uchun biz javob berishlikka nima qila olmaymiz. Bir birodarimiz bir duo qiling deb shuni nima qildilar. Alloh subhanahu va taolo shu ko'p muzdarligi haqida yozibdi. Alloh taolo shu ehtiyojini Alloh o'zi bajarsin, Alloh qondirsin, shu o'ylayotgan bir baxt saodatga erishsin. Farzandlarim debdilar, Alloh taolo ularning hammasiga baxt saodat bersin. Islom yo'lida xizmat qiladigan kishilardan qilsin Alloh.
A'udzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ صدق الله المولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا ولا علينا حجة يا رب العالمين الله أكبر آمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله تعالى günahlarımızı mağfiret kılsın ibadetlerimizi kabul kılsın mihmallarımızı Allah تعالى قدمleri hasenat versin Allah.